Klepet z Mitko Klefišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci in dragi poslušalke. Dobrodošli ob začetku marčevskega klepeta z Mitko Klefišar. Tokratna tema najnega klepeta je življenjski realizem. V knjigi V dom, zakaj pa ne, Mitka Klefišar takole piše. Ena najpomembnejših stvari v našem življenju je, da znamo biti realni in vidimo stvari takšne, kot so. Da si ne delamo utvar in ne pričakujemo nemogočega. Tudi tega se je prav gotovo treba vaditi že od otroštva naprej. Več o tej temi, torej o življenjskem realizmu, pa v nocojšnjem pogovoru, zato spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju. Lep dober večer, gospa Mitka.
Dober večer, pozdravljeni.
V marčevski oddaji bova govorili o življenjskem realizmu. Kaj pravzaprav to pomeni? Kaj je življenjski realizem?
Če bi morali čisto na kratko to predstaviti, bi rekla, da stvari vidimo tako, kot so. A na realnost pomeni stvari torej tako, kot so. In se mi zdi, da je zelo pomembno tudi za naše življenje, da vidimo stvari tako, kot so, da jih ne polepšujemo, tudi ne poslabšujemo, da ne lahko smo tudi pesimistični, pa vse vidimo veliko slabše, kot je. Velika nevarnost je pa, da vidimo stvari vse boljše ali pa bi želeli boljše videti, pa ne znamo videti tako, kot je. Če pa vidiš stvari tako, kot so, potem si ne delaš utvar, potem veš, da v tej situaciji, ki je takšna, kot je, moraš pogledati, kaj bi bilo najboljše narediti v tej situaciji, kako bi si lahko najboljše pomagal in mislim, da je to tudi lahko velika pomoč za življenje in da veliko lažje živiš, če znaš biti takšen realist.
Pa se vam zdi, da imajo dan danes ljudje težavo sprejeti življenje tako, kot je?
No, jaz mislim, da jo imajo in veliko ljudi si slika, kako bi bilo krasno, kako bo krasno in veliko ljudi pa tudi vidijo pa tudi vse črno, ker to tudi ni realizem. Če ti je vse samo slabo in vse črno, to ni realizem. Vse to sem že večkrat pripovedovala, tak tipičen primer. To sem pred leti stanovala nekje in ena stara gospa tam stanovala v isti hiši, ki je bila vedno tako negativno razpoložena. In potem je pa bil en zelo lep dan in sem rekla, gospa, sva se srečali pri nabiralnikih poštnih, rekla, a ni krasen dan. In rekla, kaj, ko bo pa čez tri dni spet daš. A bi se to se mi zdi, da to spet to ni takšen realizem, ne. Lahko tudi bodaš, lahko tudi ne bodaš, ampak zakaj bi se zdaj ona obrmanjevala s tem, kako bo čez tri dni in če je danes lepo, reči, da je lepo in se tega veseli. In zato se mi zdi, da če bi znali biti realni, bi se znali bolj veseliti tega dobrega, kar je, znali bi pa tudi veliko lažje prenesti to, kar tudi ni tako dobrega, kar je težkega in kar bo treba tudi prestati. In bi potem mogoče s tem, če znamo to prenesti, lahko to spremenili v nekoliko boljše.
No, to je še posebej pomembno tudi ob bolezni in staranju, biti realen v pričakovanjih, kaj ne?
No, jaz mislim, da je to izredno pomembno oboje, če najprej vzamemo bolezen. Gotovo, ne, vsak človek bi si želel, da bi bolezen čim boljše potekala, da bi se pozdravila, ampak končno, če za kakršnokoli bolezen gre, nikoli nimaš zagotovila, da bo to res v redu. Poglejte, lahko imate eno čist navadno operacijo slepega slepiča, a ne, če bi človek rekel nenevarno in se lahko tudi to zakomplicira, čeprav se verjetno ne in hvala Bogu, da se ne, ampak vedno je treba imeti to odprtost, da veš, da se lahko stvari tudi zakomplicirajo. In zato se mi zdi tako zelo pomembno, da znamo pri vsaki bolezni vedeti, da upamo, prav je, da upamo, da bo dober, ampak vedno pa pustiti vrata odprta tudi zato, da mogoče pa ne bo tako dober in bo treba živeti tudi s tem, da ne bo tako dober. Zato se mi tako pomembno biti realen. Veste, kar se pa starosti tiče, je pa sploh, to je pa sploh poglavje zase. Poglejte, vsako leto, ko si starejši, prihajajo nove starostne težave. Razen, če imaš srečo, pa živiš do 100. leta, kot da si zdrav, sam mislim, da takih ljudi pa zelo, zelo malo. In če si realen, boš vedel, da je zelo normalno, da boš vsako leto imel več težav, da boš vsako leto imel malo več bolečin, da boš mogoče vsako leto malo teže hodil, da bo se še kaj drugega nakopičal. In če vse to upoštevaš, te potem stvari ne bojo presenetle, se ne boš vedno spraševal, ja, kako pa to, da se meni to dogaja, zdaj pa treba to vse odstraniti. Pri 90 let starem človeku ne boste mogli kar odstraniti težav, ga ne boste naredili mladega, on bo vedno starejši, te težave bojo več ali manj ostale, samo kolikor se bo dal mogoče lažati z zdravili, s proti bolečinam, ampak čist se pa tega odpraviti ne da. Zato se mi zdi tako pomembno, da tudi za neko realnost jo stopamo v starost in ne pričakujemo nemogočega.
No, pametno je imeti, kot pravite, vedno pripravljena vsaj dva scenarija, kako ne bi se kaj išlo. Povejte, prosim, kaj več o tem.
Ja, to, torej, o tem jaz veliko krat govorim, se mi zdi, da je zelo pomembno, torej, jaz pravim, vsaj dva scenarija. To se pravi, da dopuščaš, da bo dober, pa se zavedaš, da lahko tudi ni dober. Ampak v bistvu pa lahko scenarijev še veliko več. Nazadnje pa tako, da se zgodi pa nekaj čist tretjega, četrtega, če se sploh ne pričakuješ. In včasih se potem človek sprašuje, se mogoče pa ta ti scenarij, o katerem sploh nisi računal, da se bo zgodil, mogoče pa tisto celo najboljši. Vsekaj, veliko krat se dogajajo stvari, za katere nisi nikoli pričakoval, da se bojo. Bi se jih mogoče tudi včasih bal, da se bojo. Ampak potem se pa to zgodi in ko čez nekaj časa gledaš nazaj, pa vidiš, da se je moral tako zgoditi. In da tudi, recimo, pa si nekdo nogo zlom. To je stvar, ki jo, posebno, če gre za mladega človeka, nikoli ne načrtuješ. Skratka, ta scenarij, je, tega scenarija sploh imel nisi. Ampak nikoli ne veš, zakaj je tudi to bilo dober. Poglejte, lahko, da je ta človek v tistem času nekaj spoznal. Lahko je to spoznanje zelo pomembno. Lahko je v tistem času se nečemu izognil, kar bi bilo mogoče težko zanj, ali kaj se in kaj še vse. Tako da potem vidiš, da tudi neka nesreča, ki te je doletela in po nekem scenariju, ki ga niti mal nisi načrtval, pa je mogoče bilo to zate najboljše.
Ljudje imamo radi stvari pod kontrolo, ne? To je potem problem pri teh nepričakovanih izidih, pri nepričakovanih scenarijih.
Seveda, veste, mi vsi k temu težimo, torej tudi zase to priznam. No in pred kratkim sem na gospo srečala, ki je zbolela za rakom, ampak je bila tako še zelo, zelo v redu. In je prišla in je rekla, jaz bi zdaj točno rada videla, kako bo potekal, da bom vedela, kako se na stvari pripravim. In potem smo se pogovarjali, ker to je bilo v eni skupini, je v bistvu čist nač ne ve, kako bo, lahko bo potekal tako, lahko bo drugače potekal, a ne? In ona je bila tudi mogoče tak tip, kot kar jaz bila, ona bi rada točno vedela, ona bi se rada na to pripravila, ampak na večino stvari v življenju se ne moreš pripraviti. Najbolj se pripraviš na ta način, da si pripravljen na vse, da v bistvu živiš nepripravljen, ampak da znaš potem v situaciji, ki pride najti najboljšo rešitev. Tako da jaz mislim, da zato je tudi po svoje vsaka bolezen, tudi starost, tudi ena velika šola, ker prihaja scenarij, ki jih nisi načrtoval in se potem ob temu človek uči, poznava nove stvari. In konc koncev mi vsi smo pred največjim dogodkom svojim, ko bomo umrli in tudi tukaj ne moramo imeti nobenega scenarija, kako bo. Mi smo pred veliko neznanko in se mi zdi, da moramo tudi s temi stvarmi počasi na to tega vaditi.
No, ampak velja pa aktivna drža, kaj ne naredimo vse, kar je v naši moči, da se stanje, naprimer bolezen, izboljša, če se pa ne, pa dano situacijo preprosto treba sprejeti, kar je večkrat laže reči kot storiti.
No, seveda, Jaz mislim, da je to tudi naša dolžnost, da kolikor se le da, poskusimo, da bo stvar potekala čim bolje, recimo v vsaki bolezni. In je tudi fajn, da smo tudi, mislim, da moramo biti aktivni, ker če človek pri tem aktiven, potem stvar tudi veliko bolje poteka. Je pa velika aktivnost tudi to, da ti znaš sprejeti nekaj, česar se ne da spremeniti. To zgleda, da je mogoče to pasivno, pa ni pasivno, spravim, da je to mogoče največja akcija, da ti spremeš nekaj, česar nisi nič kol načrtval, česar ne moreš spremeniti, seveda, kar se da spremeniti, hvala Bogu, da spremeniš. Samo v življenju je veliko situacij, pa mislim, da to niso samo bolezni, da je lahko kaj drugega tudi, česar preprosto ne moreš spremeniti. In s tem je treba živeti. In jaz mislim, da je zelo pomembno tudi, kako s tem živimo. Ne tako, da samo stokamo in smo nesrečni in samo in najbolj nesrečni na svetu mogoče celo, ampak da rečemo, dobro, če je pač tako, bom poskušal narediti tako, da bom v tem stanju lahko v tej situaciji živel čim bolje. Recimo, dobro, jaz ne morem hoditi, a ne? Jaz ne morem to spremeniti, da bi lahko hodila, ampak je prav, da si znam pomagati, kako bom pa zdaj v tej situaciji lahko čim bolj, tudi kako mi bo čim bolj dosegljivo in potem si človek pomaga lahko z vozičkom, z rolatorjem. Veliko ljudi je, ki ne bojo niti palce hotel v rok vzeti, samo da kaj bojo pa ljudje rekli, kaj še rolatorja, kaj še lesel na voziček, seveda, ko ni drgač, ko jih to prisili, pa potem to naredijo.
Srce moje, vzami ga, moj Bog, vžgi
V nedeljskem klepetu z Metko Klevišar nocoj govoriva o življenjskem realizmu. K življenjskemu realizmu spada tudi to, da smo realni v svojih obljubah in ne obljubljamo nemogočih stvari. Je to velika skušnjava, gospa Metka, da obljubljamo nemogoče?
Ja, jaz mislim, da je, da smo tudi ljudje pri tem zelo različni, da so eni bolj nagnjeni k temu, drugi pa manj. Torej, jaz skušam biti tukaj realna tudi v tem, kaj obljubljam. In skušam, da ne obljubljam stvari, za katere vem, da je nemogoče, da bi jih naredila. Me pa po svoje motijo ljudje, ki ne vem, kaj vse obljubijo, in če jih tako malo bolj poznam, že vnaprej vem, da so nekaj obljubili, česar ne bojo mogli nikoli narediti. Če pa človeka ne poznaš, pa res verjameš, da bo nekaj, ne. Čeprav včasih so te obljube tako neresnične, da že vnaprej veš, da je ta človek obljubil nekaj, kar je sploh nemogoče, da bi naredil. Tako da tukaj moramo biti res tudi realni.
Pa lahko poveste kakšen konkreten primer takih obljub?
No, tukaj so največkrat povezane časovno, kako bojo naredili, da tudi to, kako mi bo v dveh dneh nekdo vrnil knjigo. Ja, to se mi zdi že najprej nerealno, kako bo v dveh dneh to knjigo prebral. Potem je pa mine en mesec knjige še ni, dva meseca jo še ni in zdaj pred kratkim sem dobila nazaj eno knjigo, ki že več kot pol leta bila posojena. In tako se mi zdi, ne obljubljaj, če že tako vnaprej nemogoče, da bo to. Seveda druga stvar je pa tudi časovno, ne, kaj obljubiš, kako boš vse do takrat naredil, pa ne boš.
No, ne nazadnje pa je realno tudi priznanje, da nečesa ne zmoremo, da potrebujemo pomoč. Za marsikoga je to zelo težko priznanje, drži?
O, to je seveda, to je za marsikoga težko. Veste, tako je, tukaj, tudi pri tem smo ljudje zelo različni. Eni bojo za vsako malenko shotli, da mu drugi pomaga. In tudi zelo, recimo, ko je star, se vleže, pa ne, potem vse drugi zanj skrbijo. Sam to ni prava drža. Drugi pa bojo sami kome že smogli, pa bojo še hoteli sami. Kar je po svoje tudi dragoceno, jaz mislim, da je prav, da človek kolikor časa se da, sam naredi in je to prav, samo potem pa prije le do točke, ko je treba prositi za pomoč. In jaz mislim, da ni nič hudoče, se do tega učimo. Tega se je treba tudi učiti. Posebno za, a ne, nekateri seveda že celo življenje to delajo, ampak tisti pa, ki skušajo vse sami delati, je pa zanje to tudi velika šola, da prosiš za pomoč. In se mi zdi, da je človek velik tudi takrat, ko zna poiskati pomoč, ko zna prositi za pomoč in potem se tudi tega veseliti, ko jo dobi.
Marsikaj smo povedali nocoj o življenjskem realizmu, pa se seveda postavlja vprašanje, kje pa se lahko tega naučimo pravzaprav?
Seveda za učenje ni neke šole, nekih tečajev, ampak se tega lahko učiš samo iz življenja. Največ se naučiš pravzaprav že kot otrok od svojih staršev, v družini, v kateri odraščaš. Če si že od doma bil navajen, da so ljudje zelo realno, da so starši zelo realno, stvari je mal in da tudi ti si se tega nalezel od njih, potem ti ne bo težko. Če tega nisem, moraš tega potem pozneje učiti v življenju. Marsikoga na to prisilijo potem tudi razni dogodki, okoliščine, tudi ljudi, ki jih srečaš, ti lahko pomagajo. Tako da v bistvu se tega lahko tudi učiš, so pa ljudje, ki bojo do konca življenja ostali takšni, da se z realizmom pravzaprav ne bojo srečali. Čeprav, čeprej ne, se pa bojo takrat, ko bojo umrli.
No, ampak vseeno je pa treba dodati, da z optimizmom ni nič narobe, kaj ne?
Ne, se kaj, absolutno ne. Ne razumeti, kot da je to skregano z optimizmom. Jaz mislim, da je optimizem zelo pomemben in optimizem ti daje veliko bolje za življenje, ti daje veliko veselja za življenje in jaz mislim, da je prav, da tu človek v vsaki situaciji upa vedno v najboljšo rešitev. Se konc konc je to tudi realizem. A ne? In seveda, ampak dopušča pa hkrati tudi možnost, da mogoče ne bo tako. Ampak upanje v najboljšo možnost je pa zelo dragoceno, zelo realno tudi. In jaz mislim, da je optimizem zelo dragocenost.
No, nocoj ste že omenili smrt in umiranje in k življenjskemu realizmu seveda spada tudi zavest svoje končnosti. Zavest, da lahko pravzaprav vsak trenutek umremo.
Ja, za koga je to mogoče strašljiva misel, pa se mi zdi, da to sploh ni, da lahko živiš veliko bolj polno, če se zavedaš, da ta trenutek zdaj, ki ga živiš, je dragocen. Torej ne veš, a boš jutri še živ konč koncev, ampak vse to ni pomembno. V tem trenutku moraš ti polno živeti. In to se mi zdi dragoceno. Ne? Je pa zavedanje svoje končnosti, pa to pomeni tudi pogled, da boš uredil vse stvari, da imaš urejene stvari, kolikor se da. Recimo, pogledaj samo oporoko narediti, recimo. Koliko ljudi, ki so, zdaj smo pred kratkim srečali, so že precej stari, pa imajo otroke, pa imajo premoženje, ki se ga ne da točno na toliko delov razdeliti, ampak lahko se bojo po smrti otroci kregali še pa še. Potem, da urediš, recimo, da nimaš neurejenih drugih stvari. Kolikor se da imeti stvari urejene, tudi odnose, ne? Recimo, koliko je ljudi, ki potem na konc bi želeli se še s kom spraviti, pa je že prepozen. In se mi zdi, da je fajn, da se še v tega zavida, kolikor se da imeti stvari sprot urejene. Ker ne veš, če boš ti dočakal še. Sej, nekateri rečejo, sej še čas, sej sem še mlad. Ja, lahko, ampak pogledaj, vsak dan tudi srečujemo, slišimo za ljudi, ki mladi umirajo. Ki umirajo tako mladi, a ne, da ne bojo nikoli imeli časa urejati. Da ki umirajo tudi nenadne smrti. Če nekdo recimo vsaj pol leta bolan, ima pol leta časa, recimo, da se v tem času pripravi, je pa veliko smrti takšnih ali kapi, ali nesreč, ali karkoli, ko tega časa ne bo.
Naj sonce ne zaide nad tvojo jezo.
Ja, no to je ena taka misel, ki se meni zdi zelo lepa, a ne, pa koliko laže tu človek živi, če ni jezen. Jaz mislim, da je zelo težko živeti z jezo in da je veliko lažje, če se s tem človekom pogovoriš. Jaz mislim, da je tudi normalno, da je človek včasih tudi jezen. In da je tudi ta jeza včasih tudi upravičena. In konc koncev, če gledate, če vzamete svetopismo, kako je Jezus razganjal te razne trgovce v templu, pa to je bil tudi zelo jezen. Ja. Ampak važno pa je, da pri tej jezi ne ustane, da se potem s tem človekom pogovoriš, mu lahko tudi poveš, kaj se ti ne zdi v redu, ampak važno je, da se pogovoriš in se spraviš s tem.
Tako, skoraj pri koncu nocojšnjega pogovora s vam, gospa Metka, kako bi povzeli nocojšnjo temo življenjski realizem? Zakaj je pomembno, da jemljamo življenje tako, kot je?
No, meni se zdi pomembno zato, da s tem veliko lažje živimo, če jemljamo življenje takšno, kot je, ampak ko bo s tem pa tudi upamo vedno v to, da bo dober. Upati je prav, samo videti pa moramo, da lahko pa tudi ni potem tako dober.
Prav lepa hvala za nocojšnji pogovor in vse dobro vam želim.
Ja, tudi vse dobro, nasvidenje.
Toliko v nocojšnjem klepetu z Metko Klevišar. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prav lepa hvala za vašo pozornost in za poslušanje tokratne oddaje. Obenem vas prijazno vabim k spremljanju aprilske oddaje, ko bo vas gospod Metko govorili o tem, kako biti eno samo uho. Oddaja bo na sporedu 15. aprila, zato že zdaj prijazno vabljeni k poslušanju. Do takrat pa vse dobro in lepo vam želim predvsem blagoslovljene velikonočne praznike, ki so pred nami in še prej duhovno bogat preostanek postnega časa. Še enkrat hvala za vašo pozornost, za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lep večer še naprej in vse dobro. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar.